galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha sebtembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbadii uu shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee Ethiopia, kuwaasi oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna.
waxaa kale oo dhegaysan doontaa faahfaahinta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, barnaamijyadii hambalyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ururka xisbullah ayaa maanta oo sabti ah xaqiijiyey in hogaamiyahoodii sheekh xasan nasrullah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii milatariga israa'iil uu sheegay in nasrullah ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen magaalada Beyruut. dhimashadiisa ayaa dhabarjab xun ku noqonaysa ururka xisbullah oo wajahaya ololaha sii kordhaya ee weerarada kaga imanaya israa'iil. waxay sidoo kale dhabarjab weyn ku tahay iiraan, taasi oo door weyn ku lahayd kooxda ay taageerta ee xisbullah. xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan israa'iil. militariga israa'iil ayaa mar sii horreysa sheegay in xasan nasrallah jimcihii shalay lagu dilay weerar lala beegsaday xarunta kooxda oo ku hoos taal dhismaha la degan yahay oo ku yaala magaalada duleedkeeda ama xaafadda loo yaqaano daaxiya oo ah duleedka koonfureed ee Beyruut oo ay maamusho xisbullah. waxayna xisbullah sheegeen in lala dilay hogaamiye kale oo sare oo ka tirsan xisbullah, Cali Karaki, iyo la taliye kale. weerarka cirka ee jimcihii lagu qaaday xaafadda adaaxiya ee ruxay magaalada Beyruut, ilo dhanka ammaanka ah oo ku sugan Lubnaan ayaa sheegay in weerarka oo ahaa qaraxyo xooggan oo isxigxigay ay goobta ka qoodeen god ugu yaraan 20 mitir hoos u dheer. bayaan ay si wada jira ah jimcihii shalay u soo saareen dowladaha Maraykanka iyo Ciraaq waxa ay ku xaqiijiyeen in howlgalka ay isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiye ka wadeen Ciraaq uu dhammaan doono bisha Sebtembar ee sanadka soo socda 2025. Maraykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ciidan gaaraya 2500 oo askari, halka 900 oo kale ay ka joogaan dalka dariska la ah Ciraaq ee Suuriya. ciidankan ayaa qayb ka ah isbahaysi la sameeyey sanadkii 2014, kuwaasi oo dagaal la galay kooxda Daacish oo xilligaasi Ciraaq iyo Suuriya kaga dhawaaqay khilaafo Islaami ah. bayaan ka faahfaahin dheer kagamu bixin tirada ciidamada Maraykanka ah ee ka baxaya Ciraaq iyo saldhigga ay ka guuri doonaan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Suudaani ayaa bishii Januari ka bilaabay wadahadallo dowladda Ciraaq iyo Maraykanka ah ka bixista ciidamada Maraykanka. waxaana uu sheegay in inkasta oo ay mahadinayaan caawitaanka uu Maraykanku caawiyo Ciraaq, haddana ciidamada isbahaysiga ee jooga Ciraaq waxa ay u baahan yihiin in ay ka baxaan dalkaasi, sida uu hadalka u dhigay. ciidamada badda iyo kuwa cirka ee Shiinaha ayaa howlo ilaalin ah ka sameeyey meel ku taal badda koonfureed ee Shiinaha sabtida maanta ah, kadib markii ay kala kulmeen iska hor imaad adag dalal uu ka mid yahay dalka Filibiin marinbiyoodka lagu muransanaa bilihii lasoo dhaafay. dalka Shiinaha ayaa sheeganaya ku dhowaad dhammaan badda koonfurta Shiinaha, wuxuuna meesha ka saarayaa sheegashooyinka dalal dhowr ah oo koonfur bari Eeshiya ah oo uu ku jiro dalka Filibiin, iyadoo xukun caalami ah sheegashada Shiinaha lagu sheegay in aanay ku salaysnayn wax sharci ah. howlaha ilaalinta ah ayaa waxaa fuliyey ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Shiinaha. intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu qarax dhimasho iyo dhaawac geystay uu maanta ka dhacay magaalada. qarxa ayaa la sheegay inuu ahaa gaari lagu dhuftay dhismaha guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne. Goobta qarxu ka dhacay waxaa ku yaalay makhaayado lagu cunteeyo iyo meelo ay haweenku ku iibiyaan jaadka. Ibrahim Xasan Daandure ayaa haddaba faahfaahinta qaraxa waxa uu goor dhaweyd ka wareystay wariyaha V O E da uga soo warramay magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta baarakowdii iyo dhowr daqiiqo muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday waxaana lagu dhiftay derbiga dhismaha guriga hooyooyinka loo yaqaan ee degmada Xamarweyne. qaraxa markuu dhacayay waxay ahayd waddo mashquul badan oo gaadiidka dadweynaha kuwa raaxada iyo mootooyinka loo yaqaan mooto bajaaj oo si weyn u isticmaalaan. sidoo kalena waxaa goobta qaraxu ka dhacay waddada dhabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka iyo intuu dhaqayso warshadii xoogga korontada ee NIA.
khasaare ma geystay qaraxa?
Ibrahim, khasaare ayaa ka dhashay qaraxa. waxaana ila kala duwan ay VOA u xaqiijiyeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen oo dumar ay ku jireen wateer gaari kuwa raaxada wadada marayay. sidoo kale dhaawac uu soo gaaray dad shacaba oo kuwa gaadiidka dadweynaha saarnaa ee wadada isticmaalayay. inkastoo saraakiisha amniga ama hay-adaha amniga weli tafaasiil aysan ka bixin khasaaraha rasmiga ka dhashay, haddana wararka hordhaca oo laga soo xigtay saraakiil magacooda ka gaabsan waxay sheegeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen. waxaana la sheegay in 2 dumar ay ku jireen dadka dhintay. qaraxa wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada. marka laga hadlayaahi guriga hooyooyinka ama dhismaha hooyooyinkuna waa degmada Xamarweyne, waana meel marka loo eego amnigeeda iyo socodka magaalada aada muhiim ugu ah, oo ah meelaha sida weyn ammaankeeda la isku haleeyo oo ah bartamaha magaalada Muqdisho. markay timaado meel ahaan gaariga halka uu soo gaaray uu ku qarxay.
hadda sidee tahay xaaladda goobta qarax uu ka dhacay? mase joogaan gurmadka caafimaadka iyo ciidamada amniga?
marka qaraxu dhacay goobta durba waxaa soo gaaray hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo xiray wadooyinka iyo goobihii kaag dhawaag. waxaana sidoo kale markiiba loo fasaxay kooxaha gurmadka degdega oo iyagu caawinay dadka waxyeelada soo gaartay. waxaana ciidamada ammaanka iyo xareen wadooyinka soo galaahay ama wadada laamiga ee dabarka dambe ka marta guriga hooyooyinka si loo xaqiijiyo amniga goobta iyo wixii meesha ka dhacay. sidoo kale waxaa soo gaaray kooxda nadaafadda maamulka gobolka Banaadir oo iyana halkaasi ka qabanaya howl nadaafadeed qaraxa kadib. marka hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Durba goobta way gaareen oo waxay ka qabteen howshii kaga idmaneed ama ay ahaydna ka qabtaan la xiriirtay nadiifinta wadada iyo xaqiijinta isku socodka inuu si caadi ku soo laabto.
aada ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramay Ibraahim Xasan Daandure. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalay khudbad ka horjeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunida ay keenaan fursado isbedelo lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah iyo wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadi'da iyo qiyamka bini aadanimada. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Suudaan. waxaa kale uu ka hadlay khilaafka ka dhex ogan Itoobiya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Itoobiya ay halis ku hayso Soomaaliya oo ay ku xadgudubtay qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. warbixin ay ku hegeyso nuxurka khudbadda ra-iisul wasaaraha waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee loo dhan yahay khudbadiisa waxa uu kaga hadlay sanadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha Soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba. waxa uu soo hadal qaaday xiisadda Soomaaliya kala dhexayso Itoobiya oo uu sheegay inay muhiim tahay inayse Soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya Itoobiya oo qalqal gelinaya, ayuu yiri jiritaanka Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xoogan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyay ee Ethiopia, kuwaas oo si bareer ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna. isku dayga Ethiopia ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mid ah Soomaaliya iyada oo loogu gabanayo sugidda helitaan ee maran biyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn. waxa uu soo hadal qaaday Xamse Cabdi Barre dhanka kale Ethiopia in awl bay u furnaayeen adeegsiga dakadaha Soomaaliya habka ganacsiga iyadoo uu yiri Soomaaliya mar walba waxay dadaal gelinaysaa iskaashiga gobolka intiisa kale balse waxa uu yiri heshiiska isfaham ee dhexmara ayuu yiri Ethiopia iyo sidoo kale to gobol kamid Soomaaliya oo waqooyiga Soomaaliya ah ayuu yiri waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeena qaranimo intii uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu soo hadal qaaday qaadista cunaqabateynta hubka helisii Soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee sanadkan iyo sidoo kale to ku biristi Soomaaliya bulshada Afrika iyo deen cafintiiba waxa uuna yiri
This past year has been particularly significant marked by critical milestones that signal
sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaar ah muhiim u ah oo lagu asteeyay horumaro wax ku ool ah oo Soomaaliya ay sameysay waxa uu si guul ah u dhameystiray hanaanka deen cafinta oo noo ogolaanaya inaan dib u soo ceshano madaxbanaanideena dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku sameyno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah intaas waxa dheer bulshada bariga Afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka ganacsiga iyo iskaashigaba waxa sameeyay talaabooyin taariikhi ah oo aan u qaadnay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saarnayd muddo dheer in laga qaado taasi oo ah talaabo aan hore u qaadnay si aan u ilaalino qaranimadeena iyo amnigeenaba dhinaca kale to waxa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre uu ku dheeraaday arrinka dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kale dadka reer Gaza dhibaatooyinka haysta ee ku leenayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka Gaza ku socda waxa uu yiri
Despite the senseless killing of tens of thousands of men, women and children since last October over 2 million Palestinians are trapped in open air prison
Gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darneyd ah waa wadan ay saaran tahay xannibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darneyd ee bini'aadnimo waqtigan aynu ku jirno kasokow dilka macna darada ah ee 19,000 ee ragga ah haweenka iyo carruurta tan iyo bishii October ee ina dhaaftay in ka badan 2 million oo falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan Soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midoobay awgeed waxa uu xusay Xamse Cabdi Barre inay muhiim tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareereen kuwaasina uu soo qaatay xaaladda Suudaan Ukraine iyo sidoo kale isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arinta isbeddelka cimilada adduunka oo ayaduna ku dheeraaday
aday ma san tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaas inoo socodsiinay salfad kala socodteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA iyadoo maalmihii u dambeeyay laga dareemayay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee magaalada Hargeysa kor u kaca dhinaca sarifka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliland ayaa dhaqaaleyahan Ibrahim Saciid oo ku nool magaalada Hargeysa waxa uu farta ku fiiqay sababaha keenaya isbeddelka sarifka dollarka kuwaasi oo isugu jira xaalado gudaha ah iyo kuwa caalami ah Khadar Maxamed Akule ayuuna ugu warmay magaalada Hargeysa
wixii la soo dhoofinayay oo aad yaraaday oo dawladdu de marka wax la soo dhoofsaday dowlad cashuurta marka hoos u dhac ku yimi xagga wax soo dhoofsiga sidoo kale iyadoo la xusay in hoos u dhac ku yimi lacagii dadka qurbaha ay soo diri jireen ee wadanka horena bangiga adduunka uu saadaaliyay in 20% hoos u dhici doono xawaaladaha ka imanaya dibadda ee wadanada gaar ahaan Afrika ku jeesan hoos u dhacasna uu sababay hoos u dhac dhaqaale sababahay dadku uga maageen inay lacag badan oo doolarada bangiyada dhigtaan doolarkii oo cirkis ku shareereeyo qaaliyoobay isagana ay sabab u tahay in adduunaha caalamiyan adduunka oo dhan uu ka qaaliyoobay tallaabo uu qaaday Mareykanka oo ah inuu kor u qaaday muxuu ahaa interest rate xaddiga sarifka amaha lacagaha qalaad lacagaha lagu amaahinayo dadka uu kor u qaaday ayaa sababtay horta mushkiladan si guud 2022 ilaa imkana way sii socotaa marka dollarku adduunka oo dhan ka qaaliyoobay ba inagana sababtiisa istaamintiisa ay timid
wixii la soo dejinayay oo yaraaday sidoo kalena shilinka Somaliland qiimo dhac ku yimid ان سيدو كلنا وحصوصار مادام انت بضباني سومالنا وحصوصار بضان طعباني لهين وحنان لدوفينين ان ارماها سويس برسي لفتقودو اي كميديهين ركمدا ان هوسو دا عند قاله كاني بلا دا تاكور
وارنو ويتران خدرو ورطا وحيالا حوكية العكتة دليهي وحكمي دا وحصوصار كدلك مركز طوو دلكو وكما ارما واحد يبدو وكسو دوفسانيو اي بضطوح ودوفينيه العكتة دلكو قيمية لانيسا ولعقها قلادة دبت كيبيبا اللوغو بدليا العكتة وطنك مروا بنا العكتة لرباء قيمة له تلاغو بدليا نوى تقيمه دغوص ودعيا مركا وحيالها هوسو دع شيلنك كياني حدنا وحيالها يمكسو عسبونيسية كياني وحكمي دا مقالكا قودة دونية دولاركو قاليوبي يهيركا وحصوصاركا دلكو آد وغوصايا وحال يقروا على دا دا قالا سومالينا بقول كيبا سقالي سقاشن دبت ايو وحكسو دفصدا boqolkiiba hal baad ka gudis waxa lagu sameeyay wax soo saarka dalku u yahay waxa uu doofinaa waa xoolaha iyo deeyada iyo waxyaalo yar oo kala soo raaca marka heerka wax wadanka ka baxay doofiye oo aad u yar wuxuu keenayaa in lacagta qalaadana ay sanad garan dollar ay yaraato taasna ay sabab noqoto in lacagti dalka ee shilinka Soomaaliland isna uu qiimo dhaco oo inta dollarku u dhigmay ay aad u badato waxa sidoo kale macaashada ku xiran tahay maadaama dibadda laga keenayo lacag qalaad maciishadina dadka korbay u kacaysay oo waxa qaliyoobaya intii lagu dareeyay sida ugu yid badarkaysa marka suuqadu wax tiibsanayso qofku wax ka iibinaya mar walba wax ka iibinaya dollar marka wuxuu ku dhufanaya mar walba gacanta dambe inta dollar iibsita dad ku sii iibsanaysa marka qulqulatooyinka jira oo dhaqdhaqaaqa dhaqaale wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxanka dadku ay sameynayaan iyo isugooshka gobolada
maadaama dunidu global ama ay arreedegeen tahay oo isku wada xiran tahay waxa leeyahay iyada laftigeedu saameyn dhaqan dhaqaale oo caalami ah ayaa in oo xataa dalka jaarku ay muxuu hayaa arrinta ka qeynayaan in sidee saameyn isugu leeyihiin dhaqaalaha dunida hadda tahay isku qaadi
waa run khadara wax isugu xidhan yahay dhaqaalaha dunidu had iyo goor wax la yiraahdo dhaqaalaha dunidu waxa weeye waa adduunku wuxuu marka humaag la sawirto waa tuulayaro dadku wada joogaan oo ay wax isweydaarsanayaan si guudna dhaqaalaha adduunku dhan wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha Maraykanka marka tallaabooyin Maraykanku uu qaaday 2020-2021 weliba si gaar ah 2020-2021 ayaa keentay qulqulatooyinka maanta jira caalamiga ah welibana gaar ahaan aad u saameysay wadannada kobaca dhaqaalahoogu aad u hooseeyo ee Afrika ay ka mid tahay ama caalamka saddexaad imika waxaa jirta oo bangiga adduunku soo saaray saadaal bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika in hoos u dhac weyn oo dhaqaale ku yimaanayo oo dhan 1.9% hoos u dhac ku yimaan doono intii markii hore la filayay Masar oo kale jineedii ama lacagteedii waxa qiimo dhac uu ku yimid 1.6% oo qarka waxa uu saarantay dawladdu sida ay warbaahinta xustay dawladdu in inta wixii ka dambeeyana si maareen kareen oo bangi oo hay'adda lacagta adduunku ay xustay in dalka labaad ugu amahashada badan adduunka marka la eego uu yahay Masar ee tirooyin badan loo soo jeediyey oo lacagteedina qiimaheeda in badan hoos u dhigtay imikana isku dayda balay inay qiimaha lacagta la maareeyo marka baaxadda sarifka ka dhashay qulqulatooyinka caalamiga ee ka dhashay dollarka ku xiran adduunka sabab wuxuu noqday in dollarkii xaddigii la hayay uu yaraado tu kalena waa loo aneynaya khadaro oo ah China iyo Maraykanku waxay aad ugu loolamaan qulba xaddiga dollarka adduunka wareegaya marka China waxa la yidhi waa wadamada ugu kaydka badan leh xagga kaydsiga lacagaha qalaad oo lacag u dhiganta 3 trillion oo dollar ayuu imika kayd ku haysta China tiina deeta waxay keentay dollarkii wareegay adduunko dhan si guud inuu yaraado iyadana waa loo aneynaya iyo xifiltankan Maraykanka iyo ka dhexeeya iskaashiga dhaqaaleed ee China uu hogaaminayo BRICS waxay keentay in lacagihii dollarka qalaad ay aad ugu tartamaan iyadoo la qorshaha ku jirtayba in lacag kale ay soo saari doonto ururka ku boobay BRICS.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa uu ahaa dhaqaalayahan Ibrahim Saciid oo ku nool magaalada Hargeysa oo warramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cabdulla halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. rabbi dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaalika ee VOA. Sidaad warkeena ku maqleysheen, ururka Hizbullah ayaa maanta sabti xaqiijiyay in hoggaamiyahoodii Sheikh Hassan Nasrallah la dilay, waxaana warkan xaqiijinta ah uu yimid kadib markii military Israa'il ay sheegeen in Hassan Nasrallah ay ku dileen duqeyn ay ka fuliyeen Beirut. Military Israa'il ayaa sheegay in xalay madaafiic xiriir ah ay ku garaaceen xarumaha dhexe ee ururka Hizbullah ay ku leeyihiin magaalada Beirut. Duqeynta ayaa lagu waramayaa in ay geysatay khasaare ballaaran. Warbixin wakaaladaha wararka AP iyo Reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sanadahani ka dhaca caasimadda Beirut ayaa dhulka la simay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo ah, kuwaas oo Israa'il ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka Hizbullah. Inkasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho, haddana wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay, 19 kalena ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in 2 sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal Mareykan ah, kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin, ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hoggaamiyaha Hizbullah Hassan Nasrallah. Militariga Israa'il waxa uu ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo. Hizbullah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi, ma cadda in xarumaha la duqeeyay uu ku sugnaa Hassan Nasrullah iyo in kale. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in ilo wareediyo ku dhow Hizbullah ay u xaqiijiyeen in Sheikh Hassan Nasrallah uu nool yahay. Wakaaladda wararka Tasniim ee dalka Iran ayaa iyaduna sheegtay in Hassan Nasrallah uu badqabo. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Iran ayaa Reuters u sheegay in Tehran ay hubinayso xaaladda Nasrallah. Khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay Israa'il ku qaaday Beirut ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan, maadaama ay gantaalaha Israa'il si aad ah u burburiyeen ilaa iyo 6 dhismo oo ku yaalla xaafadda Xarag Xureyk ee degmada Daaxiya ee koonfurta magaalada Beirut. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyay uu cirka isku shareeray. Waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo 30 kilomitir ka fog aagga la duqeeyay ay burbureen. Kadib weeraradaasi, ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo gaabiyay socdaalkiisa Mareykanka, isla markaana dib ugu laabtay Israa'il. Saacado yar ka hor inta aysan Israa'il duqeyn xarumaha Hizbullah, Netanyahu ayaa qaramada midoobay u sheegay in Israa'il ay sii xoojin doonto duqeymaha ka dhan ah Hizbullah, kuwaas oo ay Israa'il waday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Hadalka Netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhexmarta Israa'il iyo Hizbullah. Israa'il si degdeg ah uga mahadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay, balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey. Ciidamada Israa'il ayaa heysta ilaa iyo 2,000 oo baun ama rodol oo ah bambooyinka uu Mareykanku sameeyey ee loo yaqaano Bunker Buster, kuwaas oo ah bambooyin la hago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah. Waxa ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn. Ciidamada cirka ee Israa'il ayaa aroornimadii hore ee Sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta Lubnaan, wax yar kadib markii uu afhayeenka militariga Israa'il u gedegay dadka aaggaasi deggan inay ka fogaadaan ilaa iyo 3 dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo Hizbullah. Ilaa xad aanan horey lagu arkin iska horimaadyadii hore ee 2 dhinac, khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in Israa'il ay toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee Hizbullah, laakiin isku dayga lagu khaarijinayo Nasrallah haddii lagu guuleysto iyo haddii kaleba, ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato. Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqeyntii xalay laga siinin. Toddobaadkan, duqeymaha cirka ah ee Israa'il ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 700 oo qof gudaha Lubnaan, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta. Dadka ilaa iyo hadda ka barakacay Lubnaan muddo 7 gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhawaad 100,000 oo qof oo ku noolaa Lubnaan. Israa'il ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee Hizbullah kaga imaanayay tan iyo sanadkii hore ay ku barakaceen in ka badan 7,000 oo Israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga Israa'il.
أدي مسني هاي نور بخاري ونرسع سني وربحين تحصل كاتنا دقيستيال كسر لوادا برنامج كي هم بريضة يحسها وحيل نرسع سنية إبراهيم حسن دندوري إيه نور حسن نور بخاري
waa la barnaamijka hambaliyada ee Saa Nuuro inta aan la baalad u gelin waxaan dhageysayaasha u soo qabanaya codadkii Saafid Cali iyo Ahmed Ishaar Cabdi
sabar lagu abiyo do khais ko kin elden ho dul ka baniyo sabar lagu abiyo do khais ko kin wa hada dawin stali yasini aya hadban sikaga dihan هذا الدوي سليتني يا هدمان بسكا قديم يدي بسوق ابوها ندالينو هذا اليوكتنين يدي بسوق ابوها ندالينو هذا اليوكتنين ني كاجبن ومدير نهدي ني كاجبن ومدير نهدي يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوكو تنين يدي بالسوق ابوها ندالينو هذا اليوكو تنين ني كاجبن ومدير نهدي ني كاجبن ومدير نهدي
Nabdo han to lama qasbo rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida rag lama qasbo rag lagu madayo wuxuu diiday damac dheerida wadar daarano dambay ku tahay shaki hataye umar tulaha edib suqabo haladalino hadal yukudilin edib suqabo haladalino hadal yukudilin
dambaalka ugu horeeya daan dirayo waxa nasiib u helay todobaadkan dadka kala ah hooyo Cabdiyo Qoriyo Daawud iyo Faarax Cabdullaahi Aadan Maxamed Cabdullaahi Aadan iyo Qatar Cabdullaahi Aadan Farxiye Cabdullaahi Aadan Fortuun Xuseen Barre iyo Deeqo Xuseen Barre Cabdullaahi Xuriyo Umar iyo Maxamed Xuriyo Umar Abdul Qadir Xuriyo Umar iyo Cabdi Fataax Xuriyo Umar Janif Xuriyo Umar Farxiyo Xuriyo Umar Cabdisalaam Maxamed Aadan Xasan Maxamed Aadan Abdul Qadir Maxamed Aadan waa la badan yahay waa saddex beej dhanbaalka kooban ilaa 70 qofood inta aan ka gaarna ayaan akhri doonaa waxa kale ku jira Abdul Qadir Maxamed Aadan iyo Jameela Maxamed Aadan Aashe Maxamed Aadan Cismaan Yuusuf Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Nimaci Yuusuf Aadan Amal Yuusuf Aadan iyo Qamar Yuusuf Aadan Ayaan Yuusuf Aadan iyo Ureej Umar Faiza Cabdi Cali iyo Idman waxa kale ku jira Aabe Umar Cabdullaahi Bowbow iyo hooyo Malyuun Cabdirashiid Xuseen Maxamed iyo Maxamed Umar Cabdullaahi Bowbow Aisha Umar Cabdullaahi Bowbow Saad Umar Cabdullaahi Bowbow waxa kale ku jira Cabdi Fataax Yuusuf Axmed iyo Cusmaan dhammaan reer Cabdullaahi Bowbow asxaabta kale oo diray waxa ka mid ah Adar Yuusuf Cabdullaahi Bowbow iyo Adar Cali Cabdullaahi Bowbow iyo Ed Faadume Cabdullaahi Ed Ruqiya Cabdullaahi Bowbow Adar Cismaan Cabdullaahi Bowbow iyo Ed Xaliima Cabdullaahi Bowbow iyo weliba Adar Cali Abuukar Ed Xaliima Cali Muumin Ugaas Cumar Ibraahim Cabdi iyo Cabdiweli Ibraahim Cabdi iyo Aamin Cabdullaahi Macallin Cumar iyo Cabdisalaam Cabdullaahi Ciise dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooskii aroosada oo kala ah Cabdullaahi Cumar Cabdullaahi iyo Nimco Cabdullaahi Aadan waxa arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 23kii bishan September sanadkan 2024 isniintii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay Allaah ha ka dhigo lamaanahan kuwa isku waara oo ubad khair qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
dabaalkan waxa uu naga soo gaaray Aabe Mataane Abraha Dubois iyo hooyo Deeqo Jibriil Cabdikaahin iyo Masqalaay Abraha Dubois iyo Abataash Abraha Dubois Nash Abraha Dubois iyo Sagaay Abraha Dubois iyo Axmed Mataane Abraha iyo Leilo Mataane Abraha iyo Mikhail Mataane Abraha iyo Burhan Mataane Abraha iyo Safiya Mataane Abraha iyo Zakariya Cali Haaji Roble dhammaan reer Abraha Dubois oo isku duuban waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan Bashiir Maxamuud Maxamed iyo Firdowse Maxamed Maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin Allaah isukin barakeeyo eebanayda kale sii owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay
annagana waxaan idin raacinay heestaani la yaab kale ay ku luuqeynayso fanaanada Ugbaad Aragsan balyadlasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaa diraya ayeey Nuuriye Nuur iyo aabe Ismaaciil Axmed, hooyo Xabiibo Cabdiraxmaan Mursal iyo habar yar Faadimo Cabdiraxmaan Mursal, habar yar Nuuna Cabdiraxmaan iyo Faadimo Ismaaciil Axmed, Maxamed Deeq Ismaaciil Axmed iyo wariye Shukri Bidaan iyo Sayid Cabdiweli, Anis Ismaaciil Axmed, Ciise Ismaaciil Axmed iyo Xasan Ismaaciil Axmed, Xuseen Ismaaciil Axmed, Anis Ismaaciil Axmed iyo Xabiiba Maxamed Axmed, Cabdikariim Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, Maxamed waa Mahad Maxamed Cabdullaahi iyo Maxamed Yuusuf, Khaalid Maxamed Yuusuf, Ishwaaq Maxamed Yuusuf iyo Adna Maxamed Yuusuf, Cimraan Maxamed Yuusuf, Hani Ismaaciil Axmed iyo Saygeeda iyo dhammaan reer Cabdulqaadir Maxamed. Waxaa iyagoo isku duubanaya halkan ay uga hambalyeynayaan Saafi Ismaaciil Axmed iyo Cabdow Cabdulqaadir Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, wiilkaasi oo loo bixiyey Manasar. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Waxaa dhabaal uu naga soo gaaray hooyo Haboon Xaashi Jaaxuur iyo hooyo Kaaho Xaashi Jaaxuur iyo aabe Qaasim Sheekh Cali, waxaana ay taanid u dirayaan Cabdinaafic Qaasim Sheekh Cali iyo Aamino Bashiir Nuur Mataan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin arooskiin, aamiin. Waxaa sidoo kale taanid taa lamid ah u diraya Cabdinaafic Qaasim Sheekh Cali iyo Aamino Bashiir Nuur Mataan, hooyo Xabiibo Nuux Cabdi iyo Yaasir Axmed Maxamed iyo Zakiyo Axmed Maxamed iyo Rowda Axmed Maxamed iyo Aamino Xaashi Jaaxuur, Axmed Maxamed Xaashi iyo Maxamed Xaashi Jaaxuur, Xaliimo Xaashi Jaaxuur iyo Xaawo Xaashi Jaaxuur, Cabdideeq Xaashi Jaaxuur iyo Xuseen Xaashi Jaaxuur, Cabdulaahi Xaashi Jaaxuur iyo Khaliif Xaashi Jaaxuur, Raxmo Xaashi Jaaxuur iyo Sayid Axmed Maxamed Sheekh Cali iyo Dahabo Maxamed Nuux iyo Maxamed Daawuud Cabdi iyo Aaniso Bashiir Mataan, Amaal Bashiir Mataan iyo Caaisho Bashiir Mataan, Maxamed Bashiir Mataan, Cabdirasaaq Bashiir Mataan, Iqra Bashiir Mataan iyo dhammaan reer Bashiir Mataan. Waxaan ay leeyihiin bashbashiyo boraaqo kale kulma arooskiina eebanaha idin kala siiyo owlaad qeyr qabta. Heesta kale aan idin soo qabanayo waa codkeenna Macaan Ilaah. Thank you. maqay maxamed weeliye maxamuud iyo yusuf usmaan abdulle xasan ali maxamed iyo daahir ali sheekh iyo abdulrahman maxamed maxamuud abtay iyo nuur axmed sheekh iyo ismaaciil xasan mucow iyo hanad cabdulaahi cabdi iyo ismaaciil geede xasan iyo cabdulla muhiddiin sheekh aweys dinos iyo maxamed axmed cabdow dhammaan waxa ay taanid u dirayaan amiin daahir maxamed kante iyo shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar arooskiina aamin ay leeyihiin isku waara aamin inaan nagula leenahay
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta farxiya fiska iyo ilka case qays
sidii kalimaha dhulku ku horeen karaa taro dhirto mirihii ka baxay ubaxu karaa noocyahaan xigmada kudu sii hayaa kalgacal ku dawada sidii kalimaha dhulku ku horeen karaa taro dhirto mirihii ka baxay ubaxu karaa noocyahaan xigmada kudu sii hayaa kalgacal ku dawada qurbadu hay naga haatee nafteena aan kaafine allow ka banaaro ku kulana razabo qurbadu hay naga haatee nafteena aan kaafine allow ka banaaro ku kulana razabo kabo oo ii kabo anaha lama dalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakiishineda kabo oo ii kabo anaha lama dalay kabo kabo fiskay kabo kabo marakiishineda
hambalyo aroos ayaa markaan gacanteeda kusoo dhacday danda waxaana inaga soo gaartay dhegeyste lagu magacaabo khadar maxamed waxa uu halkan hambalyo uu uga dirayaa walaalkiis ka yar oo lagu magacaabo saheyb maxamed cabdi iyo xaaskiisa nuure axmed oo uu meherkoodu ka dhacay buu yidhi dowladda deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka nagub waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin hambalye kale oo aroos ayaan hayaa waxaan inaga soo gaartay hooyo Leila Aadan Baadiyo iyo Abdi Maxamed Aadan Baadiyo Abdi Cabdullaahi Aadan Baadiyo iyo Habryar Shukri Aadan Baadiyo Abu Cabdi Malik Hussein Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Hussein Cabdullaahi Xamaad Hussein iyo Yusuf Hussein waxa kale ku jira Axmed Maxamed Cali iyo Cabdi Salaam Maxamed Cali Cali Maxamed Cabdinuur dhammaan dadkani waxa ay u hambalyeynayaan Adnaan Hussein Cabdullaahi iyo Raxma Awes Cabdullaahi oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Baydhabo waxaan leenahay arooskana soo dadajiyay isku waar ubad khair qabna Allah idin kala siiyo aamiin heesta ugu dambeysana waa dalmar fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Salaad Maxamed Shabdi Salaad Durbi iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tageynaa aniga iyo Daandureyba sidaa iyo
nabadgelyo lato won te dikhe matwa lana ka dar na waye lete Dorsome malman sidana andesme malhato kalweyan dokleyan madalo kato
بعد عيسى تمركي خريسة أديكي سداي
heestaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not going to